Starptautisko notikumu apskats.
Vasarā Latgales radio klausītoji ar ziņām par notikumiem pasaulē studijā Laura Sondere. ASV prezidents Donalds Trumps ir parakstījis vienošanos ar Irānu par kara izbēgšanu. Tas noticis, jo vizītes laikā Francijā pēc vakariņam ar Francijas prezidentu Emanuelu Makronu Versaļaspilī. Baltais noms publiskojas video materiālu, kurā redzams, ka Trumps kopā ar valsts sekretāru Marku Rubio ir Francijas prezidentu Emanuelu Makronu vakariņu laikā Versaļaspilī paraksta sazaprašanos memorandu. 14 punktu vienošanos paredz vēli 60 dīnām pagranota ASV Irānas aprēlī dabotu pamīru. Dokuments paredz, ka ASV atceltais ierobežojums, lai Irāna varētu eksportēt naftu, timā izklostēt arī nosacējuma Hormuza šauruma atdarēšanā. Irānai nezakavajoties būs joportāts Hormuza šauruma blokāde, bet ASV izbeigs Irānas ostu blokādi. Līgumā arī norodēts, ka Teherāna nav pierksinā attēstēs kodolieročus, ikā ASV ir reģionālī partneri apsiemās izveidot Irānas atjaunošanas fondu 300 miljardu ASV dolāru apmērā. Dokuments paredz izbeigt karu visos frontēs, timā starpā Libānā. Sazaprašanos memorandā arī sacēts, ka ASV atcēs daļu no sankcijām, kas godim novojinoja Irānas ekonomiku. Iz to ir rēģējušas naftas cenas, ir tos pasauļa biržā ir sazmazinošos. Eiropas komisijas prezidenta Ursula von der Leyen plānoja padarīt stingrokus Eiropas Savienības nosacījumus par biegļu uzņemšanu no Ukrainas, liecinājos iestuļ Eiropas Savienības līderim pirmā ceturtdien paredzēto samita Briselē. Tikam pagojušajā naktī Ukrainas līdroboti Krīvejas okupātajā Krimā uzbrukuši dzelzceļa tiltam por Ziemeļu Krimas kanālu, ziņoja līdnis Telegram kanāls Krimskīvecer. Vītī dzīvotojas tosta, ka dzelzceļa tilta rajonā Pirozdoļas cīma dzirdējuši apmēram 20 sprodziņus. Krīvejai ir atbildējusi. Krievu bruņotī spāki ceturtdienas rētā apšaudīja Kijevu, Ipoltuvas apgabalu ar balistiskajām raķetēm, kā arī raidīja dronus iz Kijevu, tai paziņojušas Ukrainas amatpersonas. Bet poša Krīvejai soka importēt degvielu, ka apmazinotu daaugušo deficītu valsts īkšajā tirgā, ko izraisījuši regulāri Ukrainas gaisa trīciņi Krīvejas naftas poštrodas infrastruktūrai. Kā viestīja ziņo aģentūra Reuters, atsasaucoties uz informātiem avotiem, pirmo degvielu skrava norvalstim, visticamāk no Āzijas Krīvejā pa jūras ceļiem paredzēts spīgotot jau itamā mienesī. Krīvija ir viena no lielākajām naftas un naftas produktu eksportētāju valstīm pasaulē, taču Ukrainas trīciņi vairākiem naftas poštrodas objektiem valstī jau ir piespieduši Moskovīvijas dažādas degvielas veida eksporta aizlīgumus, ir tagad arī sok degvielas īpirkumu orvalstīs, kad mazinot īkšējo tirga deficītu. Ziņas par degvielas trūkumu attīt no visādiem Krīvijas reģionim, timā starpā Moskavas un Sankt-Pēterburgas, daudzos reģionos okupētajos Ukrainas teritorijos, timā starpā Krīmas pussalā, nosacēti visaidoki degvielas pordošanas ierobežojumi. Īpriekš Krīvija jau bija iepirkusi degvielu no Baltkrīvijas, ir domā to arī nopirkt no Kazahstānas. Tomēr to valstu naftas poštrodas jaudas nav tik lielas, kā apmierinotu Krīvijas vajadzības krīzes sazāsinošanos gadījumā. Ir vēl kāda baismīga viests no Pūlejas. Strodojot dzīvojamos ātu projekta būvlaukumā Lutorižas cīmatā Pūlejā, kad strodnīgs ar ekskavatoru izgojas šausmīgu atradumu. Vairokus desmitus medicīnisko atkritumu ir 32 nadzimušu bierniņu mirsteigos atlīkas. Zemes gobals iepriekš ir pīderējis sīvītē, kura vairokos divijos sliminēcos strodo par patoloģi. Lai gan likumsorgi vēl izmeklē notikušu apsaudzētāja traucītuma strope līdz 12 gadiem. Tikum Vocijas galvaspilsētā Berlīnā darbu uzsot safīnotais hibrīd draudu apkarošanas centrs. To aizdevums ir laicēgai atrast i cēnētīs ar spīgošanu, sabotāžu, dezinformācijas aktivitātēm, masu panacinošanas īroķu izplatēšanu, valsts sponsorētu terorismu i citam hibrīd draudu izpausmēm. Paldies, ka klausotās starptautiskos notikumu apskatu.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales balss.